Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a za privítanie. A ako už bolo povedané, uplynul rok od prvého stretnutia, keď sa konalo 27. oktobra 2012 v rámci cyklu Postavy viery. A určite mnohí z vás ste boli prítomní na všetkých týchto stretnutiach a prišli ste aj dnes. Niektorí možno ste mali možnosť len sa zúčastniť niektorých týchto stretnutí. A každý z nás, ak si nájde pokojnú chvíľku a obzrie sa späť na ten uplynulý rok alebo uplynulé mesiace, určite budeme môcť vidieť, akou cestou viery sme prešli. A myslím, že budeme môcť skonštatovať, v čom nás uvažovanie nad postavami viery posunulo dopredu, v čom nás pozbudilo, čo nám objasnilo na našej ceste a pomohlo, lebo samotná viera je cestou. Viera nie je niečo hotové, čo máme alebo nemáme. Je to niečo dynamické a nie statické. Lebo je to skúsenosť vzťahu. Vzťah s Bohom, v ktorom každý deň sme povolaní rásť a napredovať. A preto sme sa tu zišli aj dnes, aby sme mohli načerpať a uvažovať a v modlitbe tiež nájsť inšpiráciu a silu pre náš vlastný život s Bohom. V tej prvej úvahe, ktorú vám chcem ponúknuť, budeme uvažovať nad biblickou postavou a pozrieme sa na Máriu, na ženu viery, ktorá určite tak, ako každý jeden z nás, nebola ženou viery, ale stávala sa ženou viery. Rastla a dozrievala vo viere, lebo aj ona putovala tak, ako každý jeden z nás. Čiže v tejto našej úvahe sa pozrieme na Máriu v niekoľkých dimenziách, čo pre ňu viera znamenala, aký zmysel vďaka viere nachádzala v tých rôznych momentoch svojho života Mária. A skúsime sa na ňu pozrieť hlavne cez evanjelium Lukáša, ktoré vlastne prvé dve kapitoly by sme mohli nazvať takým srdcom mariológie. Sú to vlastne evanjelium o Ježišovom detstve a najviac sa Mária spomína práve v týchto kapitolách. Samozrejme, pozrieme sa aj na iné texty. Nebudeme sa môcť dotknúť úplne do hĺbky všetkých týchto textov v tejto hodine. A na záver vlastne sa pozrieme aj na Máriu v Jánovom evanjeliu, práve to, čo vlastne zachováva iba Jánova tradícia, Mária pod krížom. Takže hneď by som vlastne prešla k tomu prvému bodu, kde by som chcela vlastne sa myslieť nad tým, že viera je otvorenosť a je to prijatie daru. A toto je vlastne Mária a budeme nad tým uvažovať, vlastne to bude aj najväčšia časť tejto mojej prednášky, nad evanjelium o zvestovaní Márii. Samozrejme, tento text Lukáš 1, 26 až 38 je v kontexte týchto prvých dvoch kapitol, ktoré som spomenula. A ako už vidíte na tejto schéme, vlastne je tam určitá paralela. Paralela medzi zvestovaním Zachariášovi a zvestovaním Márie a potom o narodení je tam rozprávanie opäť narodenie Jana Krstiteľa a narodenie Ježiša, ktoré narodením Ježiša už začína druhá kapitola. Medzi tým máme také intermedzo, ktoré je vlastne rozprávaním o návšteve Márii u Alžbety. A zakončenie týchto dvoch kapitol je rozprávanie 12-ročného Ježiša v chráme. Aby sme lepšie pochopili aj tento text o zvestovaní Márie a jeho teologické posolstvo, to, čo chcel autor evanjelia odozdať svojej prvej komunite, čiže komunite prvých kresťanov v tom prvom storočí, ale aj nám, zdá sa mi veľmi dôležité, aby sme ho čítali, ako vidíme aj na tejto schéme v tej paralele so zvestovaním Zachariáša. Takto nám vlastne to evanjelium dovolí lepšie vyniknúť tomu, čo je podobné v tom zvestovaní týmto dvom osobám, ale aj to, čo je vlastne, dá sa povedať, také novú, má taký kontrast medzi Zachariášom a Máriou. Takže to prvé zvestovanie Zachariášovi. Všetko sa začína slovom stalo sa. Egeneto v gréčtine. A stalo sa za čias judského kráľa Herodesa. To je 5. verš, keďže 1. a 4. verš je prolog k evanjeliu Lukášovmu celému. A toto slovo, tak ako aj vidíte hneď v 8. verši, sa znovu zopakuje. Stalo sa, keď raz Zachariáš konal kňazskú službu v chráme v Jeruzaleme. To slovo neprekladáme v slovenčine a ani v iných prekladoch moderných jazykov nie je preložené. Možno aj preto, aby sa odľahčil text, aby to nebolo také ťažké. Ale má svoj veľký význam to slovo. Práve to, že hovorí o udalosti. Niečo sa stalo, niečo sa udialo v živote. V živote týchto ľudí a ale nie len týchto ľudí. Lebo prologom, tými prvými veršami sa hovorí o spáse, o tom, aby sa všetci kresťania, aj tí, ktorí vlastne, ku ktorým Lukáš sa prihovára, a vlastne aj k nám, sa udialo niečo dôležité. Vlastne to sú dejiny spásy. Je to teologický odkaz celého evanjelia. Takže to slovo má taký veľký význam. Opisuje udalosť a hovorí o zásahu Boha, ktorý sa uskutočňuje v každodennosti života. Čiže máme tu historickú udalosť, judský kráľ, Herodes, ktorý vládne. A máme tu tiež Zachariáša, ktorý prichádza zo svojho mesta do Jeruzaléma, aby si väčšinou táto kňazská služba padla dvakrát do roka na tohto kňaza, prichádza tam na týždeň a má vstúpiť do chrámu a priniesť kadidlovú obetu. A tieto prvé verše 5 až 7 opisujú tento manželský pár Zachariáša a Alžbetu. Boli spravodliví pred Bohom. A to, čo by sme mohli očakávať, keď boli spravodliví pred Bohom, to znamená, boli šťastní. Ale hneď tam nastupuje prvý paradox. Nemali však deti. Čiže Božie dejiny spásy a tento Boží plán je veľakrát plánom tajomným. A to, keď sa vrátime spätne do Starého zákona, vidíme, koľkokrát Boh takto pôsobil. V živote Abrahama a Sári, v živote Rebeky, Ráchel, v živote Rút, kde bol iný nedostatok. Tam bol nedostatok, vlastne bola kríza, bol hlad v krajine, ona odchádza. Potom tiež smrť manžela, ona prichádza z Noemi do Betlehema. Potom máme matku Samsona, alebo Annu, matku Samuela. A vlastne všetky tieto ženy sú neplodné, nemôžu mať deti. Aj taký je plán Boha. A do tohto plánu, vlastne, alebo do tejto situácie každodennej, aj do ťažkosti vstupuje Boh. Takže toto je taká širší kontext Alžbety a Zachariáša, je práve chrám, história Izraela počas rímskej nadvlády. A Boh si vybral tento pár, ale má aj väčší plán vstúpiť do tohto života a posiela svojho syna Ježiša. Ale predtým posiela tohto predchodcu Jána Krstiteľa. A aj mená týchto osôb, ktoré sú, vlastne hovoria o tomto Božom konaní. Zachariáš, Zachariá je Zachariá, pán pamätá. Alžbeta, Eli Šabát. Eli Boh, Šabát prisahal. Čiže Boh je verný svojim prisľúbeniam a tomu, čo prisľúbil. A Ján, jeho Chanán, je pán, je milostivý. Pán preukazuje milosť. Čiže toto je vlastne Božie konanie. Boh pamätá na svoj ľud, nezabúda. Pamätá na svoje prisľúbenia, je verný svojim prisľúbeniam. Aj keď nemôžeme povedať, že Boh plní každé naše túžby, ale svojim prisľúbeniam je verný. A tam, kde Boh zasahuje do nášho života, prináša milosť. A prináša milosť a prináša aj radosť. Oznámenie, ktoré sa vlastne začína, keď teda už vstúpil Zachariáš do chrámu a ide priniesť túto obetu, uvidí aniel Gabriel, ktorý sa k nemu prihovorí. Neboj sa, Zachariáš, lebo tvoja modlitba bola vyslyšaná. On už pri pohľade na neho sa zľakne. A vlastne preto mu potom povie Boží posol, budeš sa radovať a plesať a narodenie tohto syna, ktorého ti prisľubujem, poteší mnohých. Čiže Boží zásah je stále zásahom radosti. Boh prináša radosť do života. Ale ako môžeme vidieť, neprináša radosť len do života týchto konkrétnych manželov. On povie, budeš sa radovať a plesať, ale poteší mnohých narodenie tohto chlapca. A to môžeme vidieť, takú paralelu, aj v celom tom ďalšom rozprávaní, keď máme zvestovanie Márii, ten istý pozdrav, raduj sa, prinesie radosť. Potom máme návštevu Márie u Alžbety, aj tam dieťa v Alžbetinom lone podskočí radosťou pri pozdrave Márie. Pri narodení anieli hovoria, zvestujem vám radostnú zvesť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom. Opäť radosť, ktorá má potešiť mnohých. A táto radosť určite nemôžeme ju zúžiť len na ten psychologický rozmer, že človek je radosný, lebo niečo pekné prežil, teší sa z niečoho, ale je to skutočne teologické posolstvo, posolstvo spásy. Či je to radosť z vykúpenia, z oslobodenia, z Božej prítomnosti, z Boha, ktorý je v našom živote, ktorý v našom živote pôsobí a nie je ďaleko od nás. A ďalší taký rozmer, ktorý je veľmi prítomný a zvlášť v celom Lukášovom evanjeliu, je vlastne pôsobenie ducha. Tu oznámi anjel, že už v matkinom lone naplní toto dieťa Duch Svätý. A aj opäť pri zvestovaní Márie potom máme Duch Svätý zatieni. Čiže Duch Svätý má veľkú dôležitosť a aj je veľmi často prítomný v Lukášovom evanjeliu. A aj nielen v evanjeliu, ale aj to, čo môžeme nazvať druhým zväzkom Lukášovho diela, to je vlastne, to sú skutky apoštolov. Aj tam vieme, že na začiatku učeníci sú zhromaždení v Jeruzaleme, čakajú na zoslanie Ducha Svätého, aby sa toto slovo mohlo šíriť z Jeruzalema až do končín sveta. Toto je posolstvo v skutkoch apoštolov 1.8. Ale toto pôsobenie a šírenie toho Božieho slova, vlastne tento impuls je daný práve týmto Duchom Svätým, pôsobením Ducha Svätého. A čo je paradoxné, čo vidíme ďalej, je reakcia. Čiže nebol tu len ten jeden paradox, že títo manželia boli bezdetní, ale nastupuje to aj reakcia práve na to posolstvo, ktoré dostal. Videli sme, že bolo oznámené, neboj sa, Zachariáš, lebo tvoja modlitba bola vyslyšaná. A tá spojka lebo možno dosiahne taký plnší význam, keď rozšírime túto vetu a poviem, neboj sa, Zachariáš, len ver, lebo tvoja modlitba bola vyslyšaná. Toto je vlastne aj v Jakubovom liste. Keď sa modlíte, pristupujte s vierou v modlitbe, že to, o čo prosíte, bude vyslyšané. Čiže nie je to niečo, čo tam chceme na silu dať, ale možno, že práve tento rozmer nám pomôže vidieť aj túto reakciu, aká je paradoxná. Čiže to, čo urobil Zachariáš, je pýta sa. Pýta sa, podľa čoho to spoznám? Je tam také vlastne to spojenie katatí, podľa čoho, alebo na základe čoho, ale on to chce spoznať. Čiže dá sa povedať, že spoznať skôr, ako by som možno uveril. Hej. Čiže čo, a ešte aj predložiť tú situáciu. Hej. Ja som starý, moja manželka je v pokročilom veku. Ako to môže byť? Ako sa môže naplniť? Čomu mám veriť vlastne? Hej. Daj mi nejaké znamenie. Čiže mohli by sme povedať, že aj tá otázka, v tej otázke je, dá sa povedať, ukryté tá žiadosť o znamenie. A toto je vlastne tá ťažkosť Zachariáša a veľakrát aj náša. Hej. Čo znamená vlastne nevera, alebo ako sa prejavila, je práve to, že Zachariáš postavil pred to Božie slovo, ktoré mu bolo ohlásené, pred Božie posolstvo, svoju vlastnú situáciu. Čiže dajú na prvé miesto. Vidí ťažkosti, vidí neplodnosť, sterilitu svojej manželky, vidí pokročilý vek svoj aj z tejto manželky a toto má väčšiu váhu ako to posolstvo. Je na prvom mieste. A možno aj pre nás to takto znamená veriť sterilite manželky, veriť sterilite inštitúcií, chybám jednotlivcov alebo chybám spoločnosti, chybám cirkvi, našej vlastnej neschopnosti alebo ťažkosti. Toto je vlastne tá myopia. Zachariášova aj naša. Keď sa sústredíme len na to, na ten zúžený vlastne pohľad, ktorý máme, to, čo vidíme, to, čo zažívame, ale nie sme schopní robiť krok ďalej vlastne k tomu Božiemu slovu, Božiemu posolstvu. Takže Zachariáš na to onemel. A to je dôsledok vlastne tejto nevery. A tým je aj vyjadrená tá nemožnosť rozprávať, to znamená nemožnosť, neschopnosť človeka vyjadriť, lebo verí viac iba tejto zúženej pravde, ale nie pravde v jej hĺbke. Ale aj napriek tomu, napriek tejto nevere sa Božie slovo naplňa, lebo po navrate Zachariáša z Jeruzalema do nedalekého mesta v Judských horách Alžbeta počne dieťa. A tu vlastne prichádzame k tomu druhému zvestovaniu, k paralelnému textu, ktorý je tým nosným textom, k zvestovaniu Márii. A môžeme hneď v tých prvých veršoch vnímať tú kontrastnú situáciu medzi Zachariášom a Máriou. So Zachariášom sme sa nachádzali v Jeruzaleme. Čiže v centre diania, Jeruzalem bolo sväté mesto, hej, Sion. Ale Mária sa nachádza v Nazarete. Mestečko maličké, Galilei, ktorá je dokonca nazývaná Galileou pohanou. ničím úplne malé, bezvýznamné. A keď si spomeníte na Evanjelium podľa Jána, tam Natanael sa pýta, čo môže pochádzať z Nazareta dobré. Hej. Ako retorická otázka, nič. Čiže bezvýznamné mesto. Zachariáš je v chráme, Mária v obyčajnom dome. Čiže žiadne. Chrám je miestom, privilegovaným miestom stretnutia s Bohom. Chrám je miestom zjavenia Boha svojmu ľudu. Dom obyčajný, každodenný, všedný. To, kde sa vykonáva bežná práca. Zachariáš muž, Mária mladá žena, dievča, zasnubená Jozefovi, s ktorým ešte ani nežije. To vlastne vyjadruje aj to slovo, ktoré my prekladáme panna. Bola panna, ktorá je zasnubená Jozefovi. A máme Zachariáša, ktorý je kňazom, čiže aj toto postavenie, a Máriu, ktorá je obyčajnou ženou, mohli by sme povedať laičkou, zasnubenou mužovi, čiže nie je ani žiadnou, ako teraz by sme povedali my, ktoré sme zasvetené, ktoré sa veľakrát odpoveď Márie zasveteným osobám dáva ako príklad, hej, práve tejto disponibility. Ona je ženou ako každá iná žena. Tie, ktoré tu sedíte, možno ešte viac ako vy, ako tie, ktoré my sme v zasvetenom živote. Hej. Bola v bežnom živote, bola matkou. Hej. Proste je to, ale je to postava viery. Čiže pre každého jedného z nás. Pre muža ako pre ženu, pre zasvetené osoby, ako pre ľudí, ktorí vlastne sme zasvetení všetci v krste Bohu. A možno práve toto evanjelium chce tak nejako vyzdvihnúť alebo dať vyniknúť práve tomuto aspektu tej laickosti a tomu Božiemu konaniu v bežnom živote. Hej? Či nie len v chráme na privilegovanom mieste, ale Boh zasahuje do každodenného života ľudí. K nám sa takto prihovára. Náš pohľad na Mariu je veľakrát pohľadom, ktorý sa sformoval počas stáročí v diskusiách teologických, dogmách a tiež kresťanskou zbožnosťou. Hej? Čiže v tej našej zbožnosti sme tiež chceli Máriu si úctiť a vyjadriť jej lásku a úctu a preto sme ju veľakrát zaudeli aj zaspovať tým leskom alebo mnohými tými vonkajšími znakmi krásy. Hej? Mária je matko Božieho syna, čiže úctievame ju ako bohorodičku. Je to veľký sviatok. Mária je kráľovnou. Aj to je sviatok, ktorý slavíme v auguste. Preto veľakrát teraz máme Máriu, ktorá má korunu na hlave. Ale skúsme možno tak teraz zabudnúť práve na to, čo nám ponúka tradícia cirkvi a prísť len k tomu evanjeliu a predstaviť si Máriu, aká asi bola v tom momente zvestovania. Aj keď musíme povedať, že aj Lukášovo evanjelium tiež predkladá teologický pohľad. Hej? Čiže tiež má svoj pohľad, ktorý chce ponúknuť tejto prvej kresťanskej komunite. Ale možno tam, kde vidíme tú Máriu, v tom nazareckom domčeku. Takže skúsme vlastne vidieť práve to, čo sa odohráva. A prvý verš hovorí, Boh poslal anjela. Čiže to, čo aj v zvestovaní Zachariášovi nie je prítomné, tam je hneď, že anjel sa zjavil. Tu je ešte viac počkrtnuté práve tým, že Boh ho posiela, Božia iniciatíva. Áno, anjel je Boží posol, ale tým, že sa ešte povie, poslal ho Boh, zvýrazní sa, Boh tu koná. Hej. A pozdraví ju to, čo sme už spomínali, raduj sa. Tieto slova môžu byť chápané ako obyčajný profánny pozdrav, ktorým sa ľudia vtedy zdravili. Ale na druhej strane je dobré, vzhľadom na posolstvo, ktoré tento anjel prináša, vidieť, že skutočne je to radosť z tej blízkosti Boha. Čiže radosť z dejín spásy, zo spásy, ktorú oznamuje tento Boží posol. A hneď druhé, čo hovorí, je veľmi zaujímavé, lebo nepovie jej, raduj sa Mária. Povie jej, raduj sa milosti plná. Nenazve ju menom. Meno Márie zaznie až v 30. verši. Hneď na začiatku zaznie to, čo my preložíme, alebo čo sa preložilo teda z Vulkáty, z latinského prekladu, gracia plena. Grécke slovo, kecharitoméne, je také plnčie. Mohli by sme povedať, že možno ten latinský text alebo latinský preklad ani nie, že skresľuje alebo zavádza, ale možno, že tak plne nevystihuje to bohatstvo toho, čo vystihuje ten grécky text. Dalo by sa preložiť tá, ktorá si bola naplnená milosťou. Už aj to charis je milosť. Čiže milosť je tam prítomná. Ale je to perfekt, čiže to znamená niečo, čo stalo v minulosti, ale má dosah aj na prítomnú chvíľu, čiže pretrváva tento stav. A vlastne Mária tu je veľmi poukázané na to, práve že koná Boh. Veľakrát by, keď sa povie milosti plná, my si predstavíme možno vďaka aj tomu pohľadu, ktorý som spomínala cez tradíciu cirkvi, ktorý máme, Marie Ektár, ktorá mala privilegia a mala zvláštne dary a preto bola vlastne tou, ktorú si Boh vyvolil. Alebo možno, že to, čo si zaslúžila Mária. Tu nejde o žiadne zásluhy, o jej, o Marijné úsilie. Ten grécky text jasne hovorí o tom, že to je Božia iniciatíva, že tu koná Boh. A to je dôležité aj pre náš duchovný život. Lebo koľkokrát sa postavíme pred Boha s tým, že by sme si chceli zaslúžiť jeho lásku, chceli zaslúžiť jeho milosť. A keď sa aj niečo stane, tak máme možno problém predstúpiť pre Boha. Ale Boh je ten, ktorý omilosťuje. A to sloveso charito znamená nielen darovať milosť, ale urobiť milostivým, urobiť niekoho ľúbezným. Čiže Mária je tá, ktorú Boh uschopnil a urobil takouto. Takže týmto titulom sa nekladie dôraz na identitu Márie v zmysle toho úsilia, ako som spomínala, ale na to Božie konanie. V centre je Boh. Boh, ktorý pôsobil v Márii touto milosťou a urobil ju plnou milosti. A premenená touto milosťou Mária, teda bola, Mária je vyvolená, aby sa stala matkou Božieho syna. A Mária je povolaná tiež sa konfrontovať s týmto nepochopiteľným a neochopiteľným tajomstvom Boha. Ten ďalšia časť tohto pozdravu je Pán s tebou. A tu sa Mária zľakne. Čo je zaujímavé, Zachariáš sa zľakol, keď videl Gabriela. Mária sa nezľakla, keď ho videla. Mária sa zľakla, keď počula pozdrav. Tam vlastne je vyjadrené to, že sa znepokojila. Ale prečo? Mária je židovské dievča, čiže má túto tradíciu, pozná písma, vyrastala v tejto tradícii. A pozdrav Pán s tebou, tak ako už môžete vidieť pred sebou, nie je obyčajným pozdravom. Tento pozdrav v starom zákone zaznel mužom alebo ľuďom pri zverení určitého poslania. Prvé stretnutie, ktoré ste vlastne v tomto cykle viery mali, bola, myslím, že v prvom bola práve postava Jozueho. Jozue bol takto pozdravený a mal previesť ľud do zasľubenej zeme. Veľká úloha tohto muža. Pán s tebou. Gedeon, ktorý má vyslobodiť ako sudca ľud spod nadvlády nepriateľov okolitých národov. Jeremiáš, prorok, ktorý má ohlásiť ľudu, že Jeruzalém padne. Že judské kráľovstvo skončí. A aj on je, viac menej tam nie je taký pozdrav, ale skôr je to uistenie o to, že ja budem v tomto poslaní s tebou. Čiže Mária je veľmi vnímavá. Tu môžeme cítiť tú vnímavosť Márie, ktorá dokonca číta medzi riadkami. Čiže dokáže tušiť, že v tomto pozdrave je aj úloha a poslanie, ktoré jej niekto chce zveriť. Ten niekto s veľkým menom, ktoré jej zveruje Boh. A preto vlastne rozmýšľa, je zarazená a rozmýšľa, čo znamená tento pozdrav, lebo nie je to jasné, aká to je úloha. Zatiaľ jej to nepovedal. A preto sa vlastne aj Mária je znepokojená a tam zaznie to Božie uistenie cez aniela, neboj sa. Celé to rozprávanie o zvestovaní je vlastne veľmi podobné iným zvestovaniam v písme a mohli by sme povedať, že je to ten literárny žáner Božieho zvestovania jednotlivcovi, kde sa môžeme nájsť, že s takou obmenou sa opakujú prvky, ako je zjavenie Božieho posla, o ktorom sme hovorili. Potom je to znepokojenie alebo strach osoby, ktoré sme teraz spomínali. Potom je to odovzdanie posolstva. To, čo prichádza, keď teraz v 31. až 33. verši povie, počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida. Na veky bude kráľovať nad Jakubovým rodom. A jeho kráľovstvu nebude konca. Čiže takto odpovedá aniel a viac ako len o nejaké uistenie, tu ide o to, že Boh je verný svojim prisľúbeniam. Ako vidíte pred sebou tento text, tam v starom zákone Dávidovi zaznel tento prísľub v druhej knihe Samuelovej 7. kapitole 12. a 14. verš. Hovorí o tom, že kráľovstvo Dávidovho potomka bude upevnené a jeho trón bude trvať na veky. Čiže vtelenie Ježiša, čiže počatie a vtelenie, je takým znovu potvrdením, a to už definitívnym spôsobom, ako definitívnym spôsobom Boh naplňuje tieto svoje prisľúbenia Ježišovi. A potom vlastne ďalej táto schéma pokračuje otázkou alebo námietkou tej osoby, ktorá je navštívená Božím poslom. A potom je tam to potvrdenie posolstva aj cez znamenie. A vlastne to sa udeje aj ďalej u Márie. Keď jej toto povie a zvestuje jej už aj túto úlohu, lebo práve v tom 31. verši počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš, vlastne to je úloha Márie, ktorú má, na ktorú teda ju vyzýva Boh, ku ktorej pozýva spolupracovať. A Mária na to zareaguje otázkou. Ako sa to stane? Je to veľmi zaujímavé, lebo možno hneď nás môže napadnúť otázka, ktorú položil Zachariáš. A môže sa nám zdať veľmi podobná. Podobná, keď nie tá istá, ale ona v skutočnosti taká nie je. Keď si pozrieme, ako sa spýtal Zachariáš, povedal, podľa čoho to poznám? Čiže na základe čoho to poznám? Chcel niečo spoznať. Mária sa pýta, ako sa to stane? Čiže ona verí, že sa to stane. Ona nepotrebuje spoznať, ona chce vedieť spôsob, ako. Nie podľa čoho, čiže na základe nejakého znamenia. Čiže vstupuje, to je veľmi zaujímavé, práve tento postoj Márie, ktorá aj toto otázkou už sa dáva svoju disponibilitu. Áno, som pripravená, ale ako sa to môže stať? Teda som zasnúbená ja Jozefovi. Čiže Mária je ochotná a môžeme povedať, že nepochybuje, ale verí. Nehľadá prispôsobenie tohto Božieho plánu svojmu pochopeniu, ani svojim túžbám. Pýta sa a vstupuje aj do tohto dialogu s Božím poslom, čo je veľmi pekné. Nebáť sa vstúpiť do dialogu s Bohom a vyjadriť mu aj svoju pochybnosť, ktorú máme vo viere, svoje otázky, že nám nie je všetko jasné. A vlastne tam opäť vstupí Boží posol a jej odpovie. Duch Boží ťa zatieni, Duch Svätý ťa zatieni. A na to Mária, na celú tú odpoveď, vlastne dá svoju odpoveď definitívnu a povie, hľa, služobnička Pána. Hej. Neviem, čo vás napadne, keď počujete sluha, služka. Väčšinou asi tá naša asociácia, ten kontext je niekto pokorný, kto robí nejakú veľmi pokornú prácu. Hej. To je ten, ktorý je sluha. Ale to, čo sluha znamenal v starom zákone, evet, slovo je nie len nejaká otrocká alebo ponížená služba. Sluha je človek, ktorému bola zverená nejaká úloha, nejaké poslanie. Keď si predstavíte, že sluha, áno, bola to aj napríklad otrocká služba v Egypte. Hej? Boli a robili túto ťažkú prácu Izraeliti. Ale sluhom môže byť aj sluha kráľa. Sluh kráľa? Nie je hoci kto. To je minister. Čiže on má svoje poslanie, má svoje postavenie. Čiže nie je to nejaká len taká, a je to zodpovedná úloha, keď je to niekto, kto má viesť, ktorý má rozhodovať aj v dôležitých veciach, pomáhať kráľovi. Čiže je to skutočne osoba, ktorej bolo zverené nejaké poslanie, úloha. A toto určite musíme mať na pamäti, že Mária je opäť ženou, ktorá pozná starý zákon. Čiže toto je jej kontext, v ktorom je ona sformulovaná, čiže vedela, čo to znamená. Čiže viac ako len o pokoru, hej, alebo o nejakú poslušnosť, tu ide práve o to, že Mária tým, že povie, hľa, som služobnička Pána, vlastne povie, som ochotná vstúpiť do tohto Božieho plánu, do tohto tajomného Božieho plánu, do plánu, ktorý sa odohrával v konkrétnom historickom aj geografickom kontexte, ako sme povedali, za čas Herodesa, v Nazarete, v Betleheme, v Júdsku potom. A Mária vlastne dala to svoje amen, ale to amen musela znovu a znovu zopakovať, lebo nebolo to jasné, ako sa to uskutoční. Čiže dala sa k dispozícii a naplnenie tejto Božej vôle ona sama očakávala. Tu som prešla vlastne k ďalšiemu takému momentu viere ako k stretnutiu v každodennosti. To, čo sme už spomínali. A tu by som chcela vlastne poukázať alebo teda vám dať do pozornosti jeden text, ktorý možno nie je taký známy, alebo nie je textom biblickým priamo z Evanjelií, alebo teda z kanonickej Biblie, ale je to text z apokryfného spisu, je to protoevanjelium Jakuba. Toto protoevanjelium Jakuba rozpráva príbeh, čiže je to vlastne spis, ktorý vznikol medzi 2. až 5. storočím po Kristovi. Ten autor vlastne ako keby doplňal, uvidíme v texte veľkú podobnosť aj s Lukášovým evanjelium, aj vlastne taká je tam tá časť, ktorá je v podobnosti s Matúšovým evanjelium, ale aj veci, ktoré tam nenachádzame. Napríklad z tohto evanjelia pochádzajú mená rodičov Márie, Joachim a Anna. Oni nie sú v evanjeliách a my predsa máme sviatok v tradícii Joachima a Anny. A tieto mená sa zachovali práve z tohto protoevanjelia podľa Jakuba, teda Jakubovho, za pokrifeného spisu. Takže celá táto stať, 11. kapitola, hovorí, jedného dňa vzala Mária vedro a išla nabrať vodu. Zrazu počula hlas, buď pozdravená, ty, ktorej Pán dal svoju milosť. Pán s tebou a dostalo sa ti požehnania. Ona sa rozhliadla napravo a naľavo, odkiaľ je ten hlas. Celá vyľakaná odišla domov, postavila vedro, vzala šarlát a tkala. V tom sa jej naproti objavil anjel a povedal jej, neboj sa, Mária, našla si milosť v očiach Pána všetkého a počneš z jeho slova. Keď to počula, zarazila sa a povedala, ako to? Počnem pôsobením živého Boha a porodím, ako rodí každá žena. A Pánov anjel povedal, nie, Mária, Pánova sila ťa zahalí ako tieň. A tak svätému dieťaťu, ktoré porodíš, sa bude hovoriť syn Boha na výsostiach. Dáš mu meno Ježiš, lebo on priniesie svojmu ľudu záchranu a zbaví ho hriechu. A Mária povedala, stojím pred Pánovou tvárou ako jeho slúžka. Nech sa mi stane to, čo on hovorí. Takže vidíme tu aj tú podobnosť, určite už ste si ju všimli, ale sú tu aj tie vody, ktoré sme nemali. A to je napríklad hneď to prvé, Mária vzala vedro a šla nabrať vodu. A to je ten prvý moment, kde počula hlas, čiže prvé zjavenie. Dá sa povedať, že toto evanjelium ako keby nám predstavilo zvestovanie Márii v takých dvoch etapách. Prvé pri studni a druhé v jej dome, keď tkala šarlát. O tom tkaní šarlátu, bol to šarlát pre chrámovú oponu v chráme, o ktorom sa rozpráva v 10. kapitole tohto evanjelia. Takže mohli by sme tiež povedať, že sú to dve činnosti, ktoré Mária bežne denne vykonávala. Ženy chodili po vodu do studne. A takto vlastne aj to apokryfné evanjelium nám naznačuje, že spása má farbu všednosti a chuť každodennosti. V tom bežnom našom živote prichádza spása. Sme ju volaní prijať a prijať Boha v malých detailoch nášho života. Tam sa k nám prihovára. A možno to druhé, ktoré možno z toho evanjelia môžeme tak vytušiť, je postupné zvestovanie alebo postupné chápanie. Mária pritom, keď počuje hlas, pozerá sa napravo naľavo, zľakne, uteká. Položí vedro a druhýkrát nie prehovorí anjel v jej dome. Čiže aj my na našej ceste viery dozrievame. Spoznávame Boha postupne, krok za krokom. A myslím, že aj z toho si môžeme vlastne to uchopiť. Aj z evanjelia podľa Lukáša, aj z tohto Jakubovho protoevanjelia. Nebáť sa momentov, keď nám nie je všetko jasné. Keď prichádzame k pochopeniu Božej vôle, Božieho pôsobenia len postupne. Krok za krokom. Toto vlastne také na oživenie. Vlastne táto tradícia je stále uchovávaná. Čiže na jednej strane je, neviem, asi to veľmi dobre nevidíte, je to taká tmavá fotka, je to studňa. A vedľa je kostol, ktorý uchováva. Je to vlastne v Nazarete, kostol svätého Gabriela, ktorý je ortodoxným kostolom, pravoslávnym. A vlastne úplne vzadu sa nachádza táto studňa. Ktorá je studňa z prvého storočia, je veľmi pravdepodobné teda, že je to zachované, je to tam, v tomto mieste. Samozrejme, mesto vyzerá úplne ináč, ako vyzeralo pred 2000 rokmi. A tu prichádzame vlastne k ďalšiemu bodu. Viera ako reflexia, ako uvažovanie. Tu by som sa chcela kratučko pozastaviť pri dvoch textoch. Z Lukášovho evanjelia z 2. kapitoly, čiže z narodenia Ježiša a potom už v Nazarete, keď sa vrátil Ježiš s Máriou aj s Jozefom. Kratučko sa tu hovorí o Márii ako o tej, ktorá zachovávala všetky tieto slová a premýšľala o nich vo svojom srdci. A o Márii, čiže o matke, ktorá zachovala všetky slová vo svojom srdci. Prvý text je vlastne potom, ako prichádzajú, teda je v kontexte rozprávania o pastieroch, ktorí sa prídu pokloniť k dieťaťu. Vyrozprávajú všetko Márii a Jozefovi, čo videli, čo počuli, poklonili sa mu. A je tam, ale Mária zachovala všetky tieto slova. A ten druhý je v kontexte keď prichádzajú do chrámu, kde sa Ježiš stratil a Ježiš im hovorí, prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho otca? Čiže mohli by sme povedať, že všetky tieto slova sú tieto slova pastierov aj samotného Ježiša. Ale to grécke slovo, termín rémata, je lepšie, ešte, alebo dá sa preložiť ako udalosti. V tom druhom texte 2.51 práve tento preklad, Botekov preklad s jeruzalemskými poznámkami, prekladá takto. Nepreloží slova, ale udalosti. Hej. A myslím si, že je dobre chápať v tomto širšom kontexte. Myslím, že sa nejedná len, o čo Mária uvažovala, len že to, čo práve tí pastieri povedali. Ale všetko to, čo sa udialo. Hej. Že Mária uchovávala a premýšľala. Ďalšia vec, ktorá vlastne v tomto prvom verši, v 19. je, že slovenský preklad má uchovávať a premýšľať ako dve rovnocenné slovesa. V origináli gréckom nie sú spojené spojkou a, ale jedno je hlavné sloveso, to prvé, že zachovávala tieto udalosti, a to druhé vlastne vyjadruje spôsob, akým sa to uskutočnilo. Čiže mohli by sme povedať, Mária uchovávala všetky udalosti, meditujúc, premýšľajúc o nich po svojom srdci. Čiže význam toho hlavného slovesa, ktoré máme, je uchovávať, starostlivo, chrániť, opatrovať. A tiež zachovávať v mysli alebo v pamäti. Čo môžeme si povedať, že čo berieme my do ochrany? Niečo, čo považujeme, že si zasluhuje našu pozornosť. Niečo, čo je pre nás dôležité, čo je hodné starostlivosti. Čiže toto Mária, pre ňu všetky tieto udalosti boli dôležité, boli hodné, aby ich uchovávala. A nielen to, vlastne môžeme uchovávať skutočne, akože keď uchovávame veci alebo staráme sa o nejakú osobu, vytvárame si k nej vzťah, hej? Budujeme ju, ale môžeme uchovávať aj hodnoty, hej? Tradíciu, zvyk, niečo, čo je pre nás dôležité. A toto je práve aj posolstvo, alebo teda postoj tento, v ktorom je obsiahnutá tá dimenzia pamäti, je veľmi prítomný v Starom zákone. Zvlášť v knihe Deuteronomiu môžeme nájsť takúto výzvu. V 8. kapitole, keď čítate, tak tá je celá o pamäti. Izraelský národ je vyzývaný pred vstupom do zasľúbenej zeme, aby si pamätal na to, ako bol vedený cez púšť. Že táto starostlivosť Boha, ktorá tam je, pretrváva ďalej, aj keď Izrael vôjde do zasľúbenej zeme. A v 24. kapitole máme vlastne túto výzvu pre Izrael, aby si pamätal na to, že bol otrokom v cudzej krajine. Čo sa tým myslí? Ako máš si pamätať len na nejaké ťažké chvíle? Oživovať máme v sebe to, nejakú zatrpknutosť, že toto sa nám stalo v živote? Nie. Tam je presne povedané, že prečo. Máš si na to pamätať, aby si ty sa správal milosrdne k cudzincom, sirotám a vdovám. Čiže každý ten aspekt pamäte nie je preto len, aby sme oživili niečo, čo bolo v minulosti. Je to dôležité pre prítomnú chvíľu, pre naše rozhodnutia. Čiže to, nad čím my uvažujeme, čo zachovávame v mysli, formuje naše myslenie, cítenie a konanie, naše rozhodnutia, denné rozhodnutia. A to, ako sme hovorili, Mária je židovskou ženou, pozná písma. Čiže to je presne to. Ona vedela, ako židovské dievča, k čomu bol židovský národ izraelský vyzývaný. Pamätať si. Čiže nemôžem povedať, že ona zvestovaním si tento postoj niekde osvojila. Mária ho pestovala, tento postoj. Určite od dieťaťa prijala od svojich rodičov z tejto komunity, kde žila v Nazarete, ktorí spomínali na Božie diela, na Božie skutky, ktoré vykonal pre Izrael. Toto je sviatok Paschy. Lebo oni hovorili, že čo Boh vykonal? Vyslobodil, a oni nepovedali našich otcov, mňa vyslobodil. Aj keď to bolo dávno pred storočiami, oni si to opakovali ako živú skutočnosť, ktorá sa neustále deje, že Boh mňa oslobodzuje. Čiže Mária teraz opäť pozerá aj na udalosti svojho života a v tomto postoji Mária rástla a upevňovala ho. Čiže môžeme povedať, že aj všetky udalosti od zvestovania cez návštevu Alžbety, cez pozdrav, cez cestu do Betlehema, narodenie Ježiša, po jeho stratu v chráme, to všetko sa stalo pokladom Marijinho srdca. To Maria vlastne tu uchovávala, ale to aj determinovalo jej život. Každé nové rozhodnutie pri hľadaní Božej vôle. Čiže Svojím staň sa Maria vstúpila do Božieho plánu a ten sa odvíjal ďalej v jej živote. Dostával stále novú tvár cez denné a veľakrát nepredvídateľné skutočnosti. My nemáme o Marii veľa. Máme tie prvé, to Ježišové detstvo. Ale ono vlastne, musíme si predstaviť ten jej bežný život, čo sa udialo. A to druhé sloveso, ktoré tam bolo, tak to sloveso hovorí o premýšľaní. Premýšľaní vo srdci. A tento termín grécky, symballo, ktorý je tam použitý, toto sloveso, znamená syn, je predložka a znamená spolu. Niečo symbióza, to, čo my poznáme možno z niektorých cudzích slov. A ballo znamená vyslovne hádzať, čiže, alebo aj položiť. Čiže niečo spolu ukladať, niečo spolu dávať, shromažďovať. Čiže tieto udalosti, ktoré Mária prežívala, dávala dokopy. Shromažďovala ich a ukladala. A robila to vlastne deň za dňom, tak ako keby možno malé kamienky, ktoré sa ukladajú do mozaiky. Aby sa naplnil tento obraz toho Božieho plánu, tak Mária uvažovala nad tými udalosťami života, hľadala v nich vzájomné prepojenie. Ako navzájom súviseli tieto udalosti v jej živote. Ale o čo viac ešte hľadala to Božie pôsobenie v týchto udalostiach. Čiže predovšetkým to, ako Boh hovoril v udalostiach jej života, ale aj v udalostiach jej národa, aj celého ľudstva. Lebo to Mária určite pochopila, že ten, ktorý sa bude volať synom Najvyššieho, nie je len pre ňu. Čiže toto sa snažila objavovať Mária. Aký to má rozmer v jej živote. Čiže snažila sa pochopiť tieto udalosti a učila sa ich interpretovať vo svetle Božieho zásahu do dejín, Božieho konania. A myslím, že to je ten ďalší rozmer viery, ktorý sa my môžeme učiť od tejto ženy viery. Pokúsiť sa interpretovať udalosti nášho života vo svetle Božieho slova, Božieho konania. A prichádzam tu vlastne k tomu poslednému bodu dnešnej prednášky, ktorá vlastne je viera ako vernosť, ako naplnenie v láske. Tu najvystinčnejšiu a najkrajšiu definíciu viery, teda alebo definíciu Márii dala Alžbeta, keď povedala: šťastná je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán. Že sa splní. Nie, že sa splnilo. Že sa splní. A týmto staň sa, že Mária uverila splneniu Pánovho slova, vstúpila do tajomstva Božích ciest. A tie cesty ju viedli cez rôzne úseky. Cez útek pred Herodesovou krutosťou. Cez neporozumenie tomu, čo sa odohralo. Hej. V Jeruzalemskom chráme tam práve Lukáš hovorí. Nerozumeli tomu, nepochopili slova, ktoré im Ježiš hovoril. Nevedela, ale išla ďalej Mária. Viedla ju táto cesta aj cez odmietnutie Ježiša. Keď Ježiš verejne vystúpil a prichádza späť do Nazareta a ide do synagógy. Domáci ho odmietnú. Chcú ho vyhnať. Teda nielen. Vyženú ho a chcú ho dokonca zabiť. Hej? A zhodiť zrazu, ako o tom píše Marek. A vlastne viedla ju až pod kríž. V našom živote máme podobné situácie. Videli sme Máriu, ktorá prijala dar. Aj my prijímame. Prijímame dary, prijímame lásku. Od Boha, od ľudí. To je jeden aspekt a to, čo dáva zmysel nášmu životu. Dary, ktoré prijímame, ktoré nás tiež formujú na osobnosti. Potom je to ten druhý aspekt, to, čo Mária robila, služba. Aj tá skrytá, aj to, čo máme vlastne spomenuté, navštívila Alžbetu. A to je ďalší rozmer, kde my niečo realizujeme, kde sme kreatívni v našej viere, v našom živote a má to veľký zmysel. Ale v našom živote sú aj skutočnosti, ktoré si nevyberáme, neplánujeme, v ktorých nič netvoríme a nerealizujeme. Sú to veľakrát momenty bolesti, momenty a skutočnosti odlúčenia, separácie a smrti. A nad nimi nemáme žiadnu moc. A práve toto je tiež udalosť, pri ktorom Mária stála. Stála pri kríži, ako o tom hovorí Ján. Len Ján má vlastne zachovanú túto tradíciu o Márii. Ostatní evanjelisti spomínajú ženy, ktorí prišli z Galilei do Júdska, do Jeruzaléma a ktoré vlastne nasledovali Ježiša počas cesty. Čiže môžeme tu teda vidieť práve to, ako Mária, žena viery, zostáva Berna. Tento obraz sa stal vlastne námetom pre mnohé vyjadrenia v maliarskom umení, alebo aj v hudobnom umení, v sochárskom umení. Len keď si spomeniete na pietu Michelangelovu, jedna vo Vatikáne a potom tá, ktorá vznikla, keď bol Michelangelo veľmi mladý, ale potom aj pietu, ktorú vlastne vytvoril v posledných rokoch svojho života, nie jednu, ale viaceré. Čiže napríklad práve to skladanie z kríža, Ježišovo lono, Ježišovo telo v Marijinom lone, nie je nejako spomenuté priamo v Evanjeliu, ale máme teda zaznamenané tú prvú, keď Mária stojí pod krížom. Tam vlastne myslím, že mi došla asi baterka. Prepáčte, ale to nevadí, sme v závere. Takže celé to Jánove evanjelium tvoria len krátke tri verše a keď si ich prečítame, vlastne 25. až 27. verš hovorí o tom, že pri Ježišovom kríži stala jeho matka a sestra jeho matky, Mária Klofášova žena a Mária Magdalena. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: žena, hľa tvoj syn. Potom povedal učeníkovi: hľa tvoja matka. A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. Je tu posledná veta: od tej hodiny. Možno, že ste mnohí už počuli, že práve termín hodina je takým teologickým a kľúčovým slovom v Jánovom evanjeliu. Veľakrát sa opakuje a hovorí sa od druhej kapitoly prvýkrát, keď zaznie toto slovo, je to práve v Kane Galilejskej, kde Mária je prítomná. A práve jej povie Ježiš: čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina. Potom povie Samaritánke: ver mi, žena, že prichádza hodina. V diskusiách so Židmi hovorí, vlastne keď Židia nesúhlasili s Ježišom, hovorí, nepoložili na neho ruky, lebo neprišla jeho hodina. A od 12. kapitoly sa začne hovoriť: Ježiš mi im povedal, učeníkom teda, prišla hodina, aby bol syn človeka oslavený. A v Getsemanskej záhrade, alebo teda Ježiš sa modlí pred svojim utrpením: čo mám povedať, Oče, zachraň ma pred touto hodinou, práve pre túto hodinu som prišiel. Čiže to je tá hodina, hodina Ježišovej smrti a oslavenia. Oslavenia, kedy ho v smrti a zmŕtvychvstaní má oslaviť sám Otec. A potom vlastne, keď začína umývať učeníkom nohy, povie: Ježiš vedel, že prišla jeho hodina odísť z tohto sveta k Otcovi. A v modlitbe veľkňazskej za svojich učeníkov sa modlí: Oče, prišla hodina, oslav svojho syna, aby syn oslavil teba. A posledný krát sa táto hodina vlastne vyskytuje práve v tomto texte pri kríži. Od tej hodiny si učeník vzal k sebe. Je to také veľmi zaujímavé, že táto hodina, alebo tento moment, mení celé evanjelium. To znamená, je tu určitá novosť, lebo nič nie je potom. Od tej hodiny sa niečo iné udialo. A takto je to aj, ako evanjelium pokračuje. Evanjelium pokračuje, že Ježiš vo vedomí, že je všetko dokonané. Odovzdal ducha a povedal: je dokonané. Čiže skutočne týmto odovzdaním, týmto aktom odovzdania Márie Jánovi, učeníkovi, ktorého teda Ježiš miloval, a učeníka Márii, vlastne sa završilo celý ten Boží plán. Čiže to, k čomu Mária dáva súhlas, sa završuje tu na kríži a pod krížom. A musíme si byť vedomi toho, že keď čítame evanjelium podľa Jána, je tam, teda vystupujú tam konkrétne osoby, ale musíme mať na pamäti aj to, že každá tá osoba je aj symbolickou osobou. Čiže predstavuje niekoho. A takto vlastne aj tu konkrétne postavy sú žena a predovšetkým Mária, učeník, ktorého Ježiš miluje, a Ježiš. A mohli by sme povedať, že v tom symbolickom prenesnom význame Mária symbolizuje milujúcu lásku. Je to možno taký zvláštny výraz, ale ženu, ktorá miluje. Celé to spoločenstvo, ktoré lásku dáva. Tak ako Mária milovala svojho syna. Milovala ho tak, že prišla až s ním od tohto prvého počatia až po kríž a stojí pod krížom. Ostatní sa rozutekali, učeníci sa rozutekali a Mária ako prvá učeníčka stojí pod krížom. Čo robí a čo robia tam ženy pod krížom? Stoja, nerobia nič. pozerajú. A je to pohľad na bolesť, na smrť, na ten posledný ľudský limit. A v tomto momente sa rodí súcit. Ale súcit v tom, opäť v tom biblickom význame, ktorý znamená rozochvenie vnútra. Kde sa naše vnútro rozochveje pri bolesti na niekoho iného, pri jeho ťažkosti. A je to tá najvlastnejšia charakteristika Boha, ktorý hľadí na nás, na človeka, a ktorému sa rozochveje vnútro a preto posiela svojho syna, lebo tak miloval svet. Na druhej strane je tu ten učeník, ktorý je milovaný a predstavuje práve týchto ľudí milovaných, čiže milovanú lásku. A to musíme mať na pamäti, že láska, aby mohla prúdiť, je tu práve táto láska. Keď ma niekto miluje, nebola by to láska, keby nebola prijatá. A zase, keď ja som milovaná, je tu niekto, kto ma miluje. A my potrebujeme obe tieto aspekty v našom živote. A máme tu Ježiša, kde vlastne je stretnutie týchto dvoch aspektov. Ježiš ako Boží syn, ako je milovaný otcom, je plne milovaný otcom. Ale aj on miluje otca nadovšetko a preto vlastne vstupuje, prichádza do tohto Božieho plánu a hovorí, prišiel som vyplniť voľu otca. A čo sa stáva v momente smrti, symbolicky, na kríži? Milujúca žena stráca svojho syna, ktorého miluje. A milovaný učeník stráca majstra, ktorý ho miluje. Čiže ako keby tam nastalo to rozdelenie. A čo robí Ježiš v tomto momente? Vlastne dovoluje, aby tá láska prudila ďalej. V tomto momente svojej smrti nie je uzobraný alebo nejaký v pohľade na seba, ale pozerá na nich. A máme tam vyslovne práve to slovo, ktoré zaznelo. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, Ježiš ich videl. Čiže vtedy zaznie žena, hľa tvoj syn, a učeníkovi povie, hľa tvoja matka. A vlastne tu, v tomto momente, keď učeník ju zobral k sebe, vlastne prichádza k tomu stretnutiu lásky v týchto symbolických osobách. Tejto lásky, ktorou otec miluje syna, syn miluje otca a tej lásky, ktorou otec a syn milujú svet. Čiže myslím, že to je práve tá novosť. Novosť, ktorá je vlastne ukrytá v tom novom prikázaní lásky. Milujte sa navzájom tak, ako som ja miloval vás. A takto môžeme povedať, že milovaný učeník predstavuje komunitu kresťanov, v ktorej sa učeníci a v ktorej sa aj každý jeden z nás stáva synom matky, synom otca, bratom Ježiša. A sme povolaní v našom každodennom živote uskutočňovať toto prikázanie lásky a sprítomňovať Boha, sprítomňovať otcovú lásku vo svete. Čiže vlastne ja by som vám zakončila práve tým, že tá mariánska úcta, ktorá možno niekedy, ako sme povedali, je poznačená v živote cirkvi, niekedy možno takou sladkosťou, alebo niekedy tou prílišnou takou, chceme okrášliť tú Máriu, čo nie je zlé. Ale nezabúdajme na to aj pri našej úcte a pri našej modlitbe k Márii, pri našom uvažovaní o Márii a tam, kde ju máme ako spoločničku na ceste viery. Nezabúdajme na to, že Mária je osobou, tak ako nám ju predstavuje Evangelium a či Lukášovo alebo Jánovo, je osobová je ženou, ktorá nám nie je vzdialená, ktorá nebola naplnená nejakými zvláštnymi privilegiami alebo darmi. Naopak, je autentickou ženou. Ženou, ktorá zažívala úžas, ktorá uvažovala, ktorá sa pýtala, ktorá hľadala, ktorá vošla do tohto dialogu s Bohom a práve v tomto neustálom kladení otázok Bohu nachádzala svoju úlohu v Božom pláne a dokázala ju takto naplňať a realizovať v svojom živote a nie len pre seba samú, ale pre nás všetkých. Takže nech dokážeme aj my ako ten milovaný učeník prijať dnes Máriu, aby sme mohli takto lásku Boha Otca, Syna a Ducha Svätého dávať ďalej. Ďakujem za pozornosť.